Hun har sagt å se over en enkelt som har funnet veien hit til bedelsen nå i formiddag. Jeg talte jo i går kveld, ja. Da var det cirka dobbelt så mange. Så godt å se at halvparten har kommet tilbake. Det er ikke skremt flere. Det er fint. I går så var vi inne litt ifra salme 141. Og vi skal ikke fortsette i salme 142 i dag. Men den talte over for ikke så fryktelig mange uker siden, så jeg vil bare gi et bittelite glimt. Hvis du finner ut at du vil fortsette å lese i den neste salmen etter den vi var innom i går. For der står det sånn i starten. I går så las vi salmen av David der han var opptatt av at Gud måtte skynde seg og legge øret til han. Og da indikerer det at han er i stor nød. Og så i salme 142 så begynner den sånn, og det kan du ha med deg hvis du har tenkt å lese den. En læresalme av David da han var i hulen. En bønn. Altså det er en salme av David der du kan få lære noen ting. Og så står det når han har skrevet den. Så står det da han var i hulen, og så inn i et trangt mørke. Så hvis du kjenner at du er på en mørk plass, det er trangt, det er tungt, så kan du begynne å rote litt i salme 142. Der står det noen ting til den som har det mørkt. Det er sånne, av og til noen sånne ord som vi leser litt fort forbi, men som jeg har tror sier oss uendelig mye. I dag så har jeg blitt urolig, eventuelt urolig, for å lese litt fra Hebreerne 4. Vi skal ikke lese hele Hebreerne 4, men de første 11 versene. Og så er det litt sånn når jeg reiser og forkynner at jeg pleier aldri å annonsere på forhånd hva neste møte skal handle om, men jeg legger jo litt føringer for meg selv, kanskje, hvis man leser den første delen av et kapittel. Så det du trenger ikke bli overrasket hvis vi fortsetter der i morgen. I resten av Hebreerne 4. Men i hvert fall nå i formiddag så skal vi lese i starten der. Fra vers 1 til vers 11. I Jesu navn. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, like som for den. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen, og Gud hvilte på den sjuende dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette stedet igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før sagt. I dag, om dere hører hans røst, da forherv ikke deres hjerter. For hadde Josva ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. La oss be. Og det var ditt ord, Herre. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Vi ber igjen, Jesus, som en nådestund ved dine føtter, at vi må åpne vårt hjertets øye, så vi kan få se inn i ditt evangelium. Inn i din frelse, gitt for oss syndere. Det ber jeg om. Jeg ber for alle som er her i denne stunden og denne i dag. Du ser hvem som hører deg til, hvem som ikke. Du må gå inn til oss alle og ha nattverd med oss. Og la ingen gå ut her uten at han har fått et oppgjort møte med deg og sett seg fri i deg, Jesus. Det ber jeg om i ditt navn og for ditt navn selv. Amen. La oss derfor, når det står et derfor i Bibelen, så er det viktig at vi må spørre et hvorfor. For det står jo av en grunn. Det vil si at det står i sammenheng med noen ting som står rett i forkant. La oss derfor. Og det som står i de to siste versene før Hebreerne 4 begynner, er veldig viktig å få sammenhengen å få med. Og hvem, og om hvem, var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans ville? Var det ikke den som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. Altså, det er faktisk snakk om selve frelsen og bli frelst, få komme inn til hans hvile. La oss derfor ta oss i vare. Det var noen som ikke kom inn til Guds hvile. Det finnes noen som er skilt fra Gud. Hvor mange ganger har du hørt det sagt? Det er synda som skiller fra Gud. Det er synda som skiller fra Gud. Det sies over en lav sko. Men det er ikke sant. Det er ikke synda som skiller fra Gud. For i Kristus Jesus, ved hans død, hans blod, hans oppstandelse, så finnes syndens forlatelse. Synda skiller ikke noen fra Gud. Så ser vi da det var på grunn av vantro vi ikke kunne komme inn. Jeg og du har et sånt hjerte at vi ser på oss selv som det vi er. Og så skjer det så mye synd, og så tenker jeg at vi kan ikke høre Gud til. Det sitter jeg og du og kjenner på og tenker. Men det stemmer ikke. Jeg vil at du skal høre et vers. Vi skal inn på litt senere også. Det er et kjernevers. Kolosserne 1, vers 14. Det er nesten det samme som står i Efeserne 1, vers 7. Der står det sånn: i ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Og så i Efeserne 1, tror jeg 7, står det: i ham har vi forløsningen, ved hans blod, syndenes forlatelse. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Synda skiller ikke deg fra Gud. Det som du sitter og plages med og skjemmes over, og som gjør at du tror at du kan ikke ha noen ting med Gud å gjøre, det skiller deg ikke fra Gud. Rosenius, helt objektivt, selvfølgelig. Den beste andakten i husandagsboka er 31. mars. Kolosserne 1, vers 14. Over det verset. Og der sier han ned igjennom. I den andakten så skriver han at du være hvordan du være vil, men det skjedde en gang en full forløsning for alle dine synder. Går du fortapt, skjer det ikke på grunn av din synd, men på grunn av vantro. Vantro, la oss derfor ta oss i vare. For vantro er jo det den som skriver Hebreerbrevet, mener. Sannsynligvis Paulus, men det er en annen diskusjon. La oss ta oss i vare for vantro. Ja, hva er vantro? Hva en skal være vantro imot? Hva en skal ta seg i vare for å ikke være vantro mot? Mot evangeliet. Hva er evangeliet? Jo, evangeliet er et budskap om en Gud som er forsona. Om at det som skal en gang gjøres opp for min, i min og din frelsessak, allerede er fullført. Ikke at den skal ikke være vantro mot budskap om at det er nåde for synder. Hva vil det si å være vantro mot det? Hva vil det si å være vantro mot Guds frelsesvei? Jo, det vil si at ikke Guds frelsesvei lenger får hete Jesus alene. Nåden alene. I Bibelen så står det mange ting som er veldig oppløftende. Men det står av og til noen skremmende ord, og her er det i det første verset et ord som jeg synes var forferdelig å lese. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg og være blitt liggende etter. Det stoppet meg når det står her skal vise seg. De visste det ikke. Det vil si at noen har kommet bort ifra budskapet om at Gud er forsonet i og med Jesu liv og død alene. Kommer bort ifra det uten at de vet det. La oss derfor ta oss i vare så ikke noen av dere skal vise seg. Har du lest om de 10 jomfruene som går ut for å møte sin brudgom? Så står det helt i starten at alle går ut for å møte ham. Det er helt tydelig at alle gikk for å møte Jesus, eller for å møte brudgommen. Det sier meg en ting når det står sånn. At så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. Jeg og du, vi er så egenrettferdige at vi klarer ikke å se det. Og klarer ikke å forstå det. Og Gud må avsløre det. Vet du hva, jeg og du, når kristenlivet er litt oppe, når kanskje man kan ha en periode man leser litt mer i skriften, eller kanskje få gått litt på møter, og kanskje bønnelivet er litt mer aktivt enn det bruker å være, da er det ikke, selv om vi ikke kan si det høyt, så sier vi, så er det underbevist, så tenker vi at det er litt enklere å være kristen. Da er det liksom litt mer, da er det litt mer greit å tenke om seg selv at man er en kristen. Når det er motsatt, når det er litt tungt, og kanskje Bibel- og andagsstunden blir byttet ut med en ekstra time foran TV, om man ikke får lest, eller kanskje man sovner fra sitt fader vår, så kan man våkne opp, og så kan man kjenne at det kan jeg være en kristen sånn som meg. Du har enklere å tro at du er en kristen når du synes du ser noe som ligner på et kristelig liv i ditt eget liv, enn når du ikke gjør. Jeg vil bare si deg en ting. Den som kommer til himmelen, han kommer inn til himmelen ene og alene på et verk gjort av en fullstendig annen person enn deg. Det er det som er likt for alle som er der. Om det går sånn eller sånn, om det er sånn eller sånn, hvis ikke det Jesus fullbrakte står mer fast enn at det avhenger om du har det sånn eller sånn, da var det ingenting å dø på. Mitt og ditt hjerte er så lovisk og egenrettferdig. En av de beste bildene jeg har hørt på det, det var ved en satte Mikkel Vigilius. Han lå og ba. Og så falt han henne, så ba han at han måtte be om nåde for alle ting i sitt liv. For han var en synder i alle ting. Og så tenkte han der han ba. Han var nå i grunnen litt from, så klarte han å se at han var en synder i alle ting. Og så tenkte han, så slo han. Nei, der holdt egenrettferdigheten på å snike seg inn. Det var godt jeg klarte å oppdage den. Og sånn er det loviske hjertet. Det er ustoppelig egenrettferdig. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være litt liggende etter. Gud frelser syndere. Og når du får lov til å se at du er en synder, så skal du gå og takke Gud. For da kan du få lov til å vite at du har en venn som kalles synderes venn. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det første så skal du legge merke til to ting. For det første så står det løftet, det er en lovnad. Og det løftet, det er gitt av noen lepper som ikke kan lyge. Det er et løfte om å få komme inn. Gud lyger ikke. Han har lovt at du skal få komme inn. Og så ikke til hva som helst, men til hans hvile. Og så er det en ting som du skal stoppe for, og det kommer jo ut gjennom teksten her. Men når hviler Gud? Det er noe det første Bibelen lærer oss. Det er når Gud hviler. Du trenger ikke å gå inn i det andre kapittelet i Bibelen en gang. Før vi har lært når Gud hviler. Gud hviler når han er helt ferdig med sitt verk. Da hviler Gud. Du skal få komme inn til hans hvile. Til noe som er fullkomment. Noe som står ferdig. Og så står det, det løftet gjelder ennå. synda du igår? Svaret ja, men synda du sånn at du fikk det vondt selv? At det var ille å se selv? Løftet om å få komme inn til hans hvile gjelder ennå. Når du faller i morgen, så står det i min bibel at løftet om å få komme inn til hans hvile gjelder ennå. Det viskes ikke ut av min og dine fall. Det viskes ikke ut av min og din elendighet. Om livet mitt er sånn eller sånn. Løft om å få komme inn til hans vilje. Det gjelder ennå. Ta det med deg. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, like som for dem. Det glade budskap. Nå skal jeg si sånn som jeg har hørt det, uten at jeg har etterprøvd det sterkt. Men det første ordet som er oversatt med her, det er et gresk ord som heter evangeliso. For det glade budskapet blitt forkynt. Og den første bruken, visstnok, som de finner av det ordet, det er altså at det glade budskap er blitt forkynt, forkynnelsen av det glade budskap. Første bruken av det ordet finner de fra Hellas, naturligvis. Men det er visst når en krig er endt, og det kommer en og roper om at krigen er endt. Det er det ordet første gang brukes, visstnok, i gresk litteratur. Skal ikke jeg overprøve eller ikke, men jeg tror det er sant. Men om det er sant eller ikke, men det sier oss i hvert fall noen ting om det glade budskap. Krigen er endt. Tenk deg når det kom, du vet at du har vært i krig i din bygd, eller din by, eller ditt land, eller hvordan det var, mot naboene. Så har det vært en krig ut på slagmarken, folk sitter inne i byen, og så kommer det en mann med et budskap, og så kommer han og sier, krigen er endt. Krigen er over. Men det er mange som sitter fanget ennå. De må befri seg selv. Men vi skal oppmuntre dem. Så det skal de sikkert klare. Det er mange som reiser rundt og snakker om helliggjørelse på en sånn måte. Ja da, du er frelst. Gud erklærer deg for rettferdig, og i hans øyne er du rettferdig. Og det her har jeg hørt ordet fra en prekestol. Men livet, det er som at du sitter fanget som i et edderkoppnett av synd. Og da er helliggjørelse at Gud vil at du mer og mer skal løsne fra det nettet av synd. Krigen er endt. Nå er det bare noen som sitter igjen i fangenskap. Og de skal befri seg selv. Men med stor oppmuntring og formaning. For et godt budskap. Eller kunne ha fått magesåret mindre. Det glade budskapet blitt forkynt for oss like som for dem. Budskapet om frihet er et budskap om frihet. Budskap om at krigen er endt, det er at krigen er endt. Det er ikke om at nå er du kommet halvveis. Nå skal Gud hjelpe deg ut av de her tingene som du sitter fast i. Nå er det bare det som gjenstår, og så er det virkelig igjen. Jeg vil bare si det, jeg gjorde ikke det, men hadde lyst til å gå opp på det møtet og si at problemet mitt, det er ikke at jeg sitter fast i et edderkoppnett av synd. Problemet mitt, det er at inni mitt hjerte så sitter fast et edderkoppnett av synd. Det er ikke jeg som sitter fast i det, men det sitter fast i meg. Hvis ikke friheten i Kristus er fullkommen, så er den ikke frihet i hele tatt. For det glade budskapet er blitt forkynt for oss, like som for dem. Jeg vil bare minne om det. Det er snakk om israelittene. Det som står her. Det hadde, de hadde hørt det glade budskapet. Og budskapet om israelittene, altså at de skulle få komme inn til Guds hvile, det skal du legge merke til. Det fikk de høre lenge før loven var gitt. Det må du huske på. Det er mange som sier at vi skal forkynne lov og evangelium. Vi skal forkynne loven. Det er så viktig å forkynne loven. Vi skal ikke forkynne loven i hele tatt. Jeg husker Dagfinn sa det et år, det ble utrolig en del år tilbake på Fjordvim. Det ble klargjørende for min del. Skal forkynne Kristus. Og det skal gjøre vår sjelden i lov og evangelium, men det er noe helt annet. Vi skal forkynne Kristus. Ja, hvorfor det? Jo, det står i Efeserne 2, vers 14. For han er vår fred. Det er et godt budskap. Han er vår fred. Han skal ikke bli vår fred. Han er vår fred. Han var ikke vår fred. Han er vår fred. Og han er vår. Det skrives til Efesermenigheten, som er en menighet som er på vei bort i loviskhet. De skjelner rett. De har mye godt arbeid. Det er en konservativ menighet. Det ser du i Johannes åpenbaring kapittel 2. Kanskje det kan minne om våre sammenhenger. Vi kan ta det med oss. Han er vår fred. Han er vår fred. Og så bare det siste. Han er vår fred. Det finnes fred med Gud i Kristus. Kanskje du ikke finner ditt eget hjerte. Det er et opprørsk hjerte. Men det er ikke der freden er. Han er vår fred. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi ved troen, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med den som hørte. Det tenker jeg, vet ikke hva du tenker på når det står om ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem. Men mine tanker går til Paulus når han blir frelst. Når han er på vei mot Damaskus, og han sitter på sin høye hest og rir, og så blir han slått i bakken. Han blir slått i bakken, og der hører han Guds røst, og han ser et lys ifra himmelen. Mens han ligger der. Og så står det om dem som er i lamen, men at de skjønte ingenting, for det står, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem. Fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Hva var forskjellen på Paulus og de andre som hørte lyden? For de hørte lyden, men de så ingen. De så ikke lyset fra himmelen. Hva var forskjellen? Forskjellen var at Paulus var slått i bakken. Han så støvet. Han så at han selv var støv. Han så seg selv. Så fikk han åpenbart et himmelsk lys. Fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med den som hørte. Troen på hva? troen på syndenes forlatelse. Troen på en nådig Gud. Og det vil jeg bare si, ordet om syndenes forlatelse, det smelter jo nødvendigvis kun sammen med synder. Jesus sier det her så tydelig så mange ganger at han er ikke kommet for rettferdige. Han er kommet for å frelse syndere. Kommet for det som var fortapt. Troen på en nådig Gud. Det er kun behovet hos en som har bruk for nåde. Men jeg vil lese en ting her som stoppet meg. Han har satt og jobbet med det her. Nå må du høre. Fordi det ikke ved troen var, altså det ordet som er kommet. Ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem. Fordi det, altså ordet, ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Det har jeg lest mange ganger, men det har ikke stoppet meg før. Ordet om nåde, ordet om syndenes forlatelse for en synder. Vet du hvor tett det kommer? Jo, det står her at det smelter sammen og blir en del av det. Så tett er Guds nåde, så tett kommer Guds nåde på en synder. Du får eiendel i det. Det blir ditt. Guds nåde, den blir en del av deg. Og når Gud ser deg, så er han også nødt til å se sin egen nåde. Det smelter sammen med deg. Det gjorde meg uendelig godt. Nå ser jeg klokka, den har gått litt ifra oss. Vi må gjøre et lite hopp i teksten. Men vi går ned til vers 7. Vi skal stoppe bare litt raskt der. Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt: i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Når du hører hans røst, så skal du ikke forherde ditt hjerte, sier skriften. Og det står i hele sammenhengen om, i forhold til vantro. I vantro mot hva? I vantro mot evangeliet. I vantro mot syndenes forlatelse. Jeg vet ikke om du var her i går, men det var sagt til åpning om å gi Gud rett. Og det enkelte gi Gud rett i hans dom over din synd. For den ser du, og den erfarer du. Men du skal også gi Gud rett i hans røst og ord om nåde. Det er vanskeligere. Å gi Gud rett når han forkynner deg om syndens forlatelse. For synda mi og di, den er så virkelig. Den er ikke sånn teoretisk. Og du hadde jo bestemt deg for at du skulle ikke falle i det igjen. Og selv om du vet at du kommer til å gjøre det, og selv om en vet at en kommer til å gjøre det, så blir du så uendelig skuffet når du faller. Fordi at du forventer mer av deg selv enn Gud kommer noen gang til å gjøre. Han vet jo om det. Men det viser igjen egenrettferdigheten, at vi tror vi har blitt noe som vi ikke har blitt. Og vi må på ny erkjenne at i dag igjen er det mislykket for meg å være en kristen, og jeg trenger så uendelig Guds nåde. I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. Det skal du ta med deg når du har falt igjen og igjen og igjen. Å få høre at det finnes nåde. Og min nåde, som Gud sier, min nåde er nok for deg. Forherd ikke ditt hjerte. Gud mener det når han sier det. Du føler det ikke sånn, men det bryr ikke Gud seg om. Hvordan du føler det? Han vet, du vet, og han har gitt i sitt ord. Min nåde er nok. Gi Gud rett. Han har kjøpt deg fri. Han har frelst deg. Og så føler du det på de som ikke minner om noen ting som skulle være kristelig. Nei, nei, så la det være. Men gi Gud rett. Det er nok. Han har fått alt han krevde for at jeg og du skulle bli frelst. Helt til slutt. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Det er igjen strekes under til hans hvile. Det er hans hvile du skal få komme inn til. Etter hans verk, hans fullkomne gjerning er gjort. Gud har satt seg. Jesus har satt seg. Han er ferdig. Han er gått inn til hvilen. Hvorfor strever du sånn? Han har satt seg. Den er den hvilen du skal få komme inn til. Og så står det her, la oss gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen. Og hva er det som må gjøre seg umak? Hva er det vondeste for meg og deg? Hva er det vondeste for meg og deg? Det er å la oss frelse av bare nåde. Det gjør seg umak. Mange sier at du skal gi så mye akt på mange ting, og det er sikkert veldig bra det. Men i din frelsessak, så skal du gi slipp på det du tror du skal prøve å bli frelst ved. Og så skal du la deg frelse av Jesus. Det er et fullkomment verk som heller i tid og evighet. Takk og lov. Kjære Jesus Kristus, takk for at det er sånn at vi skal få lov til å gå inn, inn i din hvile. Ja, da er det ferdig. Du setter oss over i din elskede sønns rike, i det fullkomne. Vi skal få regne ditt som vårt. Vi skal få regne med at vi er smeltet sammen med deg, Jesus, at når Gud ser på oss, så er han nødt til å se deg. Og så er vi fullkommen rene i deg, Jesus. Det er forunderlig. Og vi forstår det ikke. Det skjer i vårt hjerte, men du har sagt vi skal løfte vårt blikk og se på deg, for du er vår rettferdighet. Takk i tid og takk i evighet. Amen.